Buonasera. Și bun venit tuturor la cursul din seara aceasta. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru prezența ta aici, pentru că Duhul tău în noi ne dă înțelepciune și ne învață. Și te rugăm să binecuvântezi acești studenți minunați, să avem împreună în prezența ta o seară extraordinară și Duhul tău să ne împrospăteze în inimile noastre și apoi în trupurile noastre, pentru că avem nevoie de înfiorare în seara asta de marți. Te rugăm să binecuvântezi și pe cei care ne ascultă pe internet. Amin. Amin. Bun. Bun. Bine ați venit la curs, oameni preiubiți. Noi studiem religii, culte creștine și secte pseudo-creștine. Asta studiem semestrul acesta și acum... Acum titlul cursului e spus mai simplu: secte și religii. Dar conform definițiilor din primul curs, pe care vă rog până săptămâna viitoare să le reluați, tot timpul să le aveți proaspete: ce este o religie, ce este un cult creștin și ce este o sectă pseudo-creștină. Conform definițiilor, noi studiem religii, culte creștine și secte pseudo-creștine. Și mie, nu mi-e greu să le reluăm chiar și acum, pentru că scopul nostru este să învățăm astfel încât să ne aducem aminte și peste ani și ani. Nu să învățăm doar pentru examen. Deci o religie este un mod de gândire prin care oamenii încearcă să-și explice existența și scopul vieții. Și apoi mai încearcă să definească o putere superioară despre care oamenii cred că ar conduce universul și l-ar fi creat, să definească puterea asta și să intre în legătură cu puterea aceasta. Asta este o religie. Dar se poate să fie religie și dacă are doar prima parte a definiției, adică fără să creadă într-o putere superioară, o religie care încearcă să explice existența vieții și scopul vieții. Și aici avem religiile ateiste, fascismul și comunismul. În afară de religiile ateiste, majoritatea religiilor cred într-o putere superioară omului și încearcă să intre în legătură cu puterea aceasta superioară. Mă mai gândeam eu, și vreau să vă zic asta, că noi am vorbit despre comunism și am zis și despre capitalism, dar capitalismul nu e o religie cum e comunismul, căci în comunism există un fanatism și există o cauză pentru care îți dai viața. În capitalism fiecare își vede de banii lui. Și asta se poate numi o religie, dar nu e o religie centralizată. Comunismul era o religie centralizată cu adunări, cu laudă, da? Cântece, cu scripturi, adică textele lui Marx și Lenin. Deci chiar erau fanatici. Și Ce să spun eu acum? Trăim într-o lume, într-o vreme astăzi, când oamenii își dau seama că fanatismul este rău. Și atunci oamenii nu știu de unde vine fanatismul și că ei cred că vine din religie și atunci vor să oprească orice tip de religie. Comuniștii voiau să oprească orice religie, dar la rândul lor erau fanatici pentru cauza lor, a comunismului. Astea sunt religiile. Noi am studiat comunismul și o să mai studiem astăzi seară iudaismul și islamul și marțea viitoare hinduismul și budismul. Cam astea sunt religii. Creștini. Bine, am studiat și ce cred creștinii, da? Am studiat creștinism, comunism și vom mai studia încă patru. Iudaism, islam, hinduism, budism. Acum, în cadrul fiecarei religii există mai multe ramuri. Noi nu studiem ramurile din iudaism, ramurile din islam. Noi ne ocupăm, acum intrăm pe creștinism. Și în cadrul creștinismului studiem diferitele ramuri din creștinism. Și există două tipuri de ramuri. Există culte creștine și secte pseudo-creștine. Definiția unui cult creștin este o ramură, o grupare în cadrul creștinismului care a păstrat învățăturile de bază ale bisericii primare, da? Ale bisericii istorice, învățăturile istorice ale bisericii. Care sunt învățăturile istorice ale bisericii, adică biserica universală, nu catolică sau ortodoxă? Sunt trei. Da? Care sunt cele trei? Sunt că sunt Trinitatea, prima învățătură, da? Trinitatea. Deci și Domnul Iisus e Dumnezeu și Duhul Sfânt e Dumnezeu, nu doar Tatăl. A doua învățătură de bază a bisericii este Raiul și Iadul, învățătura despre viață după moarte și Rai și Iad, judecată Rai și Iad. Și a treia învățătură istorică a bisericii este moartea și învierea Domnului Iisus. Înviere reală, înviere în trup. Nu înviere imaginară. Sau... Bun. Și culte sunt două mai vechi, catolicii și ortodoxi, apoi sunt niște culte apărute începând din 1500, sunt reformații, luteranii și apoi evanghelici și apoi sunt culte apărute tot atunci, dar au cunoscut o dezvoltare mai mare recent, numite neoprotestante, cultele neoprotestante, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie. Noi, ce suntem noi? Noi nu suntem o grupare așa de mare încât să fim un cult. Noi suntem mai mult o biserică locală, aici în Brașov, dar mai există adunări Mărețul Har și în România și în lume, și atunci ce suntem noi? Suntem o afiliere de biserici locale. Dar nu suntem un cult, nu suntem nici așa de numeroși, nici organizați, centralizat. Suntem niște independenți. Există mulți independenți, multe biserici independente. Bun. Și în cadrul creștinismului mai există alte ramuri pe care noi le numim secte pseudo-creștine. Deci astea sunt niște definiții pe care le dăm noi aici la Institutul Biblic. Probabil și alți creștini ar fi de acord cu ele, dar, spre exemplu, ortodoxii nu sunt. Nu le pasă lor de definițiile astea. Ei au altă abordare. Ei zic, cine nu e ortodox e sectant. Noi nu putem fi de acord cu definiția asta. Adică, sigur, putem fi de acord, că până la urmă e doar o chestiune de vocabular. Atunci suntem și noi sectanți, dar nu e sănătoasă, că atunci și catolicii sunt sectanți și baptiștii și... Na, nu poți să le iei așa. Și atunci noi dăm o definiție care consider eu că este rezonabilă, este sănătoasă, este înțeleaptă. O sectă pseudo-creștină, nu zicem secte creștine, că nu sunt sunt pseudo-creștini, adică ei se dau creștini, ba chiar se dau adevărații creștini. O sectă pseudo-creștină este o grupare care pretinde a fi în cadrul creștinismului, care nu respectă învățăturile istorice ale bisericii. Deci nu crede că Domnul Iisus e Dumnezeu, nu crede în rai și iad, nu crede în moartea și învierea Domnului. Și la secte vom studia marturii lui Jehova și mormonii, care, în mod uimitor, deși ei se numesc adevărații creștini și singurii creștini, ei nu cred în lucrurile astea. Și ei zic că învățăturile astea sunt greșite. Da. Da. Să vă gândiți la definițiile acestea. Acum începem să vorbim despre iudaism și e un lucru unic să vorbim despre iudaism în acest curs. De ce? Pentru că am văzut la comunism cum comunismul seamănă foarte mult cu creștinismul. Mai țineți minte unde a fost comunismul pe pământ și a funcționat? Unde s-a întâmplat comunismul? În Faptele Apostolilor, da? Ce spuneați, domnul Șandor? La francezi. Ei au încercat atunci, dar nu au trăit împreună și să... Acolo la francezi a început o revoluție, au zis ei că îl dăm jos pe Dumnezeu și toți suntem egali, în sensul ăsta. Dar nu au făcut comunismul adevărat așa cum au făcut primii creștini în Faptele Apostolilor, care au vândut totul și și-au adus bani împreună și trăiau împreună și mâncau împreună. Da. Și s-a mai împlinit comunismul în kibuțuri, în Israel. Mai țineți minte exemplul acela, că oamenii mergeau și locuiau împreună. Dar comuniștii au încercat să ia creștinismul și să-l scoată pe Dumnezeu din creștinism. Ați văzut acele asemănări dintre creștinism și comunism. Asemănări foarte mari, nu-i așa? Aveau și ei scripturi, aveau și ei Evanghelie, Evanghelia lui Marx. Da? Când o să dispară bogații și inegalitățile, atunci toată lumea va fi fericită și nu o să mai fie nici boli, nimic. Aveau adunări, adunările de partid, aveau, în loc de înnoirea minții, aveau îndoctrinare, în loc de pocăință aveau autocritică. Da? Deci era o ideologie în comunism. Dar în spatele oricărei religii o să vedem că este diavolul. Poate că e șocant lucrul ăsta. În zilele noastre nu prea ai voie să zici așa ceva. Da. Nu prea ai voie să zici asta. Trebuie să zici, e bună și religia aia, e bună și religia aia. De ce? Păi pentru că oamenii își cam dau în cap unii altora. Dar noi nu suntem oameni care dăm în cap altora. Dar o să ni se spună, păi da, dar altcineva te poate auzi și să dea în cap. Da, eu cred că în spatele oricărei alte religii este diavolul care zugrăvește un Dumnezeu fals. Și, spre exemplu, vă voi demonstra la când vom vorbi despre marturii lui Jehova, că ei se închină lui Satan. O să vă demonstrez asta. Cu Nu zic asta cu aroganță. Deci în spatele oricărei religii este diavolul. Și acum e un lucru unic să vorbim despre iudaism, pentru că în mod unic iudaismul se închină Dumnezeului adevărat. Da, iudaismul. Deci asta este unic la iudaism. După pauză o să discutăm despre islam. Dar știu că e un subiect sensibil și una este cum vorbești cu un musulman și alta este să știi adevărul, da? Spre exemplu, în cursul de la ora 6, pastor Tom Sliva ne spunea despre cum și-a pierdut fiul de 25 de ani, că a murit bolnav de cancer. Și el zicea că a trecut prin perioade grele, de luni de zile, până la 2 ani, când era într-o durere mare. Și a zis că dacă ar fi venit cineva la el să-i zică de ce ești trist, că fiul tău e în rai, el l-ar fi lovit, l-ar fi pocnit. A zis că așa de mare era durerea. A zis că cum gândea el, nu-mi pasă că fiul meu e în rai, eu îl vreau aici cu mine. Da? Deci asta e când treci prin durere. Da? Bun. Deci dacă e să vorbești cu un om care trece prin durere, nu-i zici, hai zâmbește că fiul tău este în rai, că omul trece prin durere. Deci noi cu adevărul putem ucide. Noi cu adevărul putem da în cap oamenilor. Da? Deci, atenție mare, noi o să vorbim cu mare sensibilitate astă seară despre islam, că Allah nu e Dumnezeu din Trinitate. Dar când ne întâlnim cu un musulman, care este fraza lor preferată? Fraza lor preferată e că păi, același Dumnezeu, ne închinăm la același Dumnezeu. Și îi zic da, pentru că într-un sens poate fi adevărat, că poate el se închină Dumnezeului adevărat care a creat cerurile și pământul și îl numește Allah. Dar dacă e să citești Coranul, Allah pe care îl vezi în Coran nu e același cu Dumnezeu care este în Biblie. O să demonstrăm asta la islam. Da? În sensul acestui context, Dumnezeu pe care îl vedem în iudaism este Dumnezeul adevărat. Este Dumnezeul din Trinitate. Dumnezeul pe care îl vedem în iudaism. Diavolul a deturnat iudaismul. Deci diavolul e implicat în asta. Și acum o să-mi iau tabla ca să desenez o scurtă istorie și să vorbim ce este iudaismul. Cel mai mult ne ajută să înțelegem, cel mai ușor să înțelegem e când pricepem contextul. Deci vreau să situez contextul planului lui Dumnezeu, al istoriei. Bun. Deci, și apoi în acest context o să zicem de aici până aici e iudaismul. Acesta e timpul. Timpul are un început și are un sfârșit. Da. Nu putem să zicem că există ceva înainte de timp, pentru că ar fi și acela tot timp. Nu putem să zicem că există ceva după timp, că atunci ar fi și acela timp. În afara timpului e veșnicia. Veșnicia nu e timp. Da. E altceva. Noi nu pricepem, deoarece noi, ca să existăm, avem nevoie de timp și spațiu. Dar Dumnezeu e în afara timpului și spațiului. Pentru Dumnezeu, orice moment din timp e la timpul prezent. El zice acum. Pentru Dumnezeu, ce se întâmplă acum, 2018, e în același timp cu ce se întâmplă acum 2000 de ani, când murea Domnul Iisus pe cruce. Deci ăsta este timpul. Și aici a început creația. Da? Și a durat 7 zile să se întemeieze creația. Iar momentul principal din timp, momentul central al timpului, este crucea. Este crucea. Acesta este momentul central al timpului. Și Domnul Iisus se naște în anul 0. Da. Și crucea e undeva în anul 30. Căci Domnul Iisus avea cam 30 de ani când a murit pe cruce. A murit și a înviat 3 zile mai târziu. Și acum, în funcție de anul ăsta 0, noi numerotăm timpul înainte de anul 0 sau după anul 0. Pe vremea comunismului, noi nu știam de Iisus Hristos. Eu cel puțin nu știam. Și tot timpul mă întrebam, dar de ce se zice înaintea erei noastre și după era noastră? Ce a fost acolo în anul 0? Ce a fost acolo? Păi și în cărțile comuniste ni se spunea că e anul 31 al domniei împăratului Cezar Augustus. Bun, dar mă gândeam eu, dar s-a întâmplat ceva acolo, nu? De a zis Cezar Augustus, bun, acum e anul 0. Ce s-a întâmplat? Da? Nu știam, nimeni nu-mi zicea. Păi s-a întâmplat că s-a născut Domnul Iisus. Oamenii au început, dacă cineva nu crede că Domnul Iisus a existat, întreabă-l în ce an e. Și zice 2018. Și îl întreb 2018 de la ce? De când? De la ce? De la nașterea Domnului Iisus. Dacă tu nu crezi că a existat Domnul Iisus, zici și tu că ești în anul 4000, în ce an vrei tu? În 15 miliarde? În ce an vrei tu? Dar dacă... De la nașterea Domnului Iisus se numără anii. Nu, nu. Bun. Și Dumnezeu, în momentul în care omul a căzut, omul a căzut aici, destul de repede după creație, a căzut omul. De ce? Păi că n-au apucat să facă copii înainte. În lume se zice că păcatul original sau originar, de la origine. Că Adam s-a culcat cu Eva, dar ăla cum să fie păcat? Că Dumnezeu le-a zis, creșteți și înmulțiți-vă. Dumnezeu i-a făcut să facă copii și le-a dat porunca asta. Dar ei n-au apucat nici măcar să facă copii și au căzut. Deci s-a întâmplat destul de repede. Da. Și când omul a căzut, Dumnezeu a început un plan de mântuire a omului. Și planul său era acesta, de aici, că Domnul Iisus Hristos va veni și va... Deci Domnul Iisus va veni, va trăi pe pământ, va muri și apoi se va înălța la cer, va învia a treia zi. Asta era planul Domnului, planul de răscumpărare. Și ca să se întâmple lucrul ăsta, Dumnezeu voia ca niște oameni să anunțe. Să anunțe tot poporul. Da? Dumnezeu voia ca și oamenii de dinainte de anul zero să știe ce se va întâmpla și oamenii de după. Și atunci, pentru lucrul acesta, Dumnezeu a vrut să aibă un popor care să vestească lucrul ăsta. Și undeva în anul 2000, Avram, l-a ales pe Avram. Și din Avram și-a făcut un popor Dumnezeu, da? Avram. Și și așa a început poporul lui Israel. Acum există o noțiune greșită printre oameni despre poporul lui Israel, că Dumnezeu îi iubește pe evrei. Realitatea e că Dumnezeu iubește toate popoarele și iubește pe toți oamenii. Păi da, dar evrei sunt poporul lui Dumnezeu, în sensul în care Dumnezeu îl ajută pe un evreu să-ți dea în cap, în sensul ăsta zici, da, da, Dumnezeu e cu el. Nu, Dumnezeu și-a ales evrei ca popor ca să ducă Evanghelia tuturor popoarelor și să vestească dragostea lui Dumnezeu tuturor popoarelor. Deci nu e evreu mai mult iubit de Dumnezeu decât românul sau francezul sau alte popoare. Da. Și s-a întâmplat că ce s-a întâmplat după Avram? A fost Isaac și apoi Israel. Da, deci, practic, poporul s-a născut din nepotul lui Avram, Israel. Iacov, numit mai târziu Israel. Și Israel a avut 12 fii. Și erau 12? Sau erau... Și Dumnezeu, Iacov a înfiat pe cei doi fii ai lui Iosif, Efraim și Manase. Și atunci au ieșit 12 seminții. Da. Oricum, de aici a început poporul lui Israel. Da. Dar unde a început poporul lui Israel? Unde s-au dus Iacov și cu cei și cu fiii lui? În Egipt. Și au trăit 400 de ani ca robi. Și așa s-a întâmplat că în anul 1500, înainte de Hristos, Moise i-a scos pe evrei din Egipt. Deci ei s-au format ca popor în robie. Și în anul 1500, înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos din Egipt și i-a dus în țara făgăduită. Și apoi în țara făgăduită, nu Moise i-a... Moise doar i-a scos din Egipt, dar nu i-a făcut să intre, ci Iosua i-a făcut să intre în țara făgăduită. Și după Iosua au fost niște oameni care au condus Israelul și s-au numit judecători. Dar asta este o perioadă în care de la Moise până la primul împărat este o perioadă în care vedem un mod de guvernare al unei națiuni numit teocrație. Și teocrația este când Dumnezeu conduce un popor. Acum, lucrul ăsta funcționează sau nu funcționează? Funcționează atunci când omul lui Dumnezeu merge cu Dumnezeu și nu funcționează atunci când omul lui Dumnezeu nu merge cu Dumnezeu. Într-un sens, ce vor să facă talibanii e tot o teocrație. Ei zic, n-avem un împărat, Allah e cel care conduce, cum îi zice, califatul islamic sau cum, statul, nu știu. Na, dar asta este un mod interesant de guvernare. Sigur, noi acum trăim în democrație, adică poporul conduce. Dar atunci nu poporul conducea, Dumnezeu conducea. Dar Dumnezeu n-a mai vrut, poporul n-a mai vrut teocrație. Poporul a vrut un lider pe pământ, a vrut un împărat. L-au respins pe Dumnezeu și au vrut un împărat. Și atunci a venit primul împărat, care a fost Saul, dar Saul nu era un om care să meargă cu Dumnezeu, era un om carnal. Și apoi Dumnezeu a ridicat ca împărat un om după inima lui. Și acesta era David, în anul 1000 înainte de Hristos. David. Deci în anul 1000 înainte de Hristos, David. Și după David a împărățit fiul său, Solomon, născut din Batșeba. Și după Solomon, împărăția s-a divizat în două. Deci statul lui Israel s-a împărțit în două. S-a împărțit în împărăția lui Israel și au păstrat denumirea de Israel, și împărăția lui Iuda. Da. Împărăția lui Israel avea capitala la Samaria și împărăția lui Iuda avea capitala la Ierusalim. Deci au fost două. Au fost două. S-au divizat. Și ambele împărății n-au mers cu Dumnezeu. Niciuna din ele n-a mers cu Dumnezeu până la urmă. Și atunci Dumnezeu i-a scos pe evrei din țara făgăduită, i-a trimis în captivitate, în Babilon. Mai întâi pe izraeliți și apoi pe iudei. Mai întâi au mers cei din împărăția lui Iuda și apoi au mers cei din ce am zis mai întâi? Cei din împărăția lui Israel și apoi au mers cei din împărăția lui Iuda, cuceriți de asirieni și babilonieni. Și apoi Dumnezeu în îndurarea lui i-a adus înapoi din captivitate. Deci în anul 5 prin anul 600 înainte de Hristos au fost duși în captivitate și prin anul 500 au fost aduși înapoi din captivitate. S-au întors. Și după ce s-au întors ei din captivitate, Dar să știți că milioane au fost duși în captivitate și foarte puțini s-au întors. Numai o rămășiță. Că le-a mers bine în Babilon. Le-a plăcut acolo. Și s-au întors. Și apoi când s-au întors, a fost o perioadă de tăcere a lui Dumnezeu. 400 de ani n-a mai fost niciun proroc. Până la Ioan Botezătorul. 400 de ani n-a venit nimic din partea lui Dumnezeu. Și apoi a fost Ioan Botezătorul și apoi lucrarea Domnului Iisus. Și după ce Domnul Iisus s-a înălțat, în anul 70, a fost distrus Ierusalimul și a fost distrus templul și evreii au fost împrăștiați în toată lumea. Da. Și în 1940, adică în timpul celui de-al doilea război mondial, 6 milioane de evrei au fost omorâți. În al doilea război mondial au murit mulți oameni, dar împotriva evreilor a fost ceva intenționat. Da? Și în 1948 s-a reîntemeiat statul Israel. Deci evrei din anul 70 până în 1948 ei n-au mai locuit acolo, în Israel. Au fost împrăștiați în toată lumea, evrei. În 1967 au cucerit Ierusalimul. Căci în 1948 aveau statul Israel, dar nu aveau Ierusalimul. Și până astăzi capitala nu e la Ierusalim. Acum Trump și-a mutat ambasada Americii la Ierusalim. Dar capitala e la Tel Aviv. Da? Bun. Și o să vedem ce se mai întâmplă. Deci, care era scopul lui Dumnezeu? Scopul lui Dumnezeu era ca acest moment, lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea împlinită a Domnului Iisus, să fie cunoscută și înainte de venirea lui Iisus și după. Și pentru asta Dumnezeu și-a ales un popor. Și acestui popor Dumnezeu i-a dat legea și făgăduințele. Da? Ca să fie o lumină pentru neamuri. Și trăind în lege și în făgăduințe, în promisiuni, oamenii erau mântuiți, căci oamenii nu erau mântuiți făcând legea, să nu mă înțelegeți greșit. Legea conținea ce să faci și nimeni nu făcea asta și apoi legea conținea jertfe care se făceau la templu. Toată credința asta era în jurul templului și aduceai jertfe de animale. Așa erau oamenii mântuiți. Da? Și credeau în făgăduințe, căci Dumnezeu încă de la Adam și Eva le-a dat făgăduința Domnului Iisus. Când Domnul Iisus a venit, El a împlinit mai mult de 300 de făgăduințe din Vechiul Testament. Deci, crezând aceste făgăduințe din Vechiul Testament, erau oamenii mântuiți. Da? Nu făcând legea, să nu înțelegeți greșit. Bun. Dar Deci tot scopul iudaismului. Iudaismul este... Asta e iudaismul. Asta e iudaismul. Tot scopul iudaismului era ca evrei să devină creștini, să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și noi știm ce s-a întâmplat. Nu au crezut în El. Numai câțiva. Și atunci ce a făcut Dumnezeu pentru ca să răspândească în întreaga lume vestea lucrării Domnului Iisus? Știm că evreii nu duc vestea Domnului Iisus. Evreii nici înainte n-au dus-o. Deci așa de mult au eșuat evreii în lucrarea lor, încât cei pe care ei trebuiau să iubească și să le vorbească de Dumnezeu, îi numeau câini. Deci pe oricine nu era evreu, evreii numeau, ăștia sunt câini, sunt necurați, nu intrăm în casa lor. Nu? Deci așa de mult au eșuat de la planul lui Dumnezeu. Dar și atunci Dumnezeu s-a întors către neamuri și și-a format biserica. Și acum Dumnezeu duce vestea bună a Domnului Iisus în lume prin creștini, prin biserică. Nu evrei duc vestea bună despre Domnul Iisus. Bun. Și am zis că această religie, iudaismul, are Dumnezeul adevărat, Dumnezeul Trinității. Dar problema este că evreii tot timpul au fost adulteri și se închinau la idoli și nu trăiau cu Dumnezeu. În rare momente trăiau cu Dumnezeu. Deci, da, diavolul a deturnat această religie chiar de atunci. Dar acum și mai mult. Pentru că în planul lui Dumnezeu, iudaismul nu mai trebuia să existe. Da? Știți cum sunt rachetele alea care pleacă de pe pământ și partea de jos a rachetei conține motoare, combustibil, și când racheta ajunge sus, se desprinde partea de jos. Se desprinde și cade undeva în ocean, cade în apă, că nu mai e nevoie de ea. Așa văd iudaismul. Era un motor care să propulseze racheta și după aia nu mai e nevoie de iudaism. Deci, cum ar veni acum, este o religie moartă. Haideți să vă dau un exemplu din Biblie. În Numeri 21, oamenii n-au crezut în Dumnezeu și Dumnezeu a trimis niște șerpi care să-i muște. Și Moise l-a rugat pe Dumnezeu să îi vindece pe oameni. Și Dumnezeu i-a zis lui Moise ce să facă. Să facă un șarpe din metal și să-l pună pe un băț. Și oricine se uită la șarpele ăsta va fi vindecat. Ați mai văzut simbolul ăsta undeva? Unde? La farmacii. Uneori puteți să întrebați o farmacistă dacă știe de unde e simbolul ăsta. E din Biblie. E simbolul vindecării. Da? Și haideți să ne uităm în 2 Împărați 18:4. În 2 Împărați 18:4 Osea, împăratul, a îndepărtat înălțimile, a sfârâmat stâlpii idolești, a tăiat așerele și a tăiat în bucăți șarpele de bronz pe care îl făcuse Moise, căci până în acele zile fiii lui Israel arseseră tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. Dumnezeu a folosit șarpele ăsta câteva ore. După aia Moise l-a aruncat. N-a mai fost nevoie de șarpele ăsta. Izraeliții au zis, oh, avem nevoie de el. L-au păstrat. Sute de ani mai târziu, izraeliții se închinau la șarpele ăsta și ardeau tămâie. Dar Dumnezeu nu mai avea niciun plan cu șarpele ăsta. Șarpele ăsta nu era sfânt. Dumnezeu nu e cu moaște, cu lucruri prețioase, cu... Era idolatrie. Dumnezeu voia ca oamenii să distrugă șarpele ăsta și vedem că un om al lui Dumnezeu l-a distrus. Dar sute de ani mai târziu, din păcate. Da? La fel e iudaismul. Dumnezeu l-a folosit în planul său, dar acum nu mai e nevoie. Și mai ales că iudaismul funcționa doar în jurul templului. Și în anul 70 Dumnezeu a permis ca templul să fie distrus. Știți cum sunt în Ierusalim, este zidul plângerii și ăla e cel mai sfânt loc din iudaism și evrei se închină la el. Știți asta? Ați văzut imagini? Cum ei se tot închină așa și pun bilețele cu rugăciuni în... Templul pe care l-a făcut Solomon a fost distrus în anul 600, când au fost luați evrei în captivitate. Și în anul, și în anul 500, când s-au întors, Ezra și Neemia au construit un nou templu. Și apoi, aici, înainte de Ioan Botezătorul, era un rege în Israel, Irod cel Mare. Și el a zis, ăsta și-a făcut multe clădiri și el a zis, ăsta era templul aici, da? Și el a zis, o să-l fac și mai mare. Și ce a făcut el? Dar nu era loc pe vârful muntelui în Ierusalim. Și atunci a făcut muntele ăsta mai mare, așa. Asta a făcut Irod. A făcut un platou. A făcut muntele ăsta plat, l-a lățit și în anul 70 romanii au distrus templul ăsta. Și acum zidul plângerii e zidul de la platou ăsta, nu e zidul de la templu. Toată lumea știe asta, da? Nu contează. Știți? Zidul ăla al plângerii, care dacă mergi acolo și... faci un gest indecent, ești omorât. Nu, e normal. Nu fă niciun gest indecent, dar e zidul numai de la terasa asta. Bine, un platou uriaș, da? E o piatră acolo, în zidul ăsta, e o piatră de 300 de tone. Ziceau cei care au cercetat că după părerea lor, nu există macarale astăzi care să ridice piatra aia. Deci, iudaismul nu mai are cum să existe, pentru că a fost distrus templul. Și la fel ca șarpele ăla lui Moise, când Dumnezeu a zis, nu mai e nevoie. Dar diavolul a zis, dă-l încoace, că avem noi nevoie de el. La fel și cu iudaismul. Dumnezeu a zis, nu mai e nevoie de el. Diavolul a zis, dă-l încoace, că avem nevoie de el. Și atunci, astăzi, iudeii, religia iudee, crede în următoarele lucruri. Că rămâi uimit, cum se poate ca iudeii să nu creadă în Domnul Iisus? Că peste tot în Vechiul Testament e scris de Domnul Iisus. Păi da, dar ei au eliminat din Vechiul Testament. Iudeii cred în cele în primele 5 cărți ale Bibliei, cărțile scrise de Moise. Geneza, Exodul, Leviticul, Numer și Deuteronomul. Și apoi mai cred în într-o carte scrisă în anul 200, numită Mishna, care sunt povești, învățături ale rabinilor, și apoi mai cred într-o carte scrisă în anul 500, numită Talmudul. Talmudul reprezintă interpretări ale lui Mishna. Deci, ce înseamnă lucrurile astea? Tradiție. Au respins Vechiul Testament. Noi zicem, dar cum ești evreu, iudeu și n-ai citit Isaia 53, care vorbește clar despre răstignirea Domnului Iisus? Dar ei nu studiază Isaia, nu studiază Vechiul Testament. Nu studiază Biblia lor. Ei au doar Pentateucul, dar mai mult studiază Mishna și Talmudul. Păi Mishna are 2000 de pagini. Mishna și Talmudul sunt 36 de volume. Deci, asta Dumnezeu a zis, nu mai e nevoie de iudaism. Diavolul a zis, dă-l încoace. Luăm tradiție, punem mai multă tradiție. Talmudul, toți aud de povești, de rabini, de nu știu ce. Și oamenii stau acolo. Scopul lor era să-L accepte pe Domnul Iisus ca Mesia. Iudeii încă îl mai așteaptă pe Mesia. Ei zic că Domnul Iisus n-a fost Mesia. Na. Și asta este ce am vrut să vă spun despre iudaism. Să vă mai zic sărbători. Paștele. Păi cum? Paștele nu e învierea Domnului Iisus. Paștele era dinainte, era ieșirea din Egipt. 1500 înainte de Hristos. Asta era Paștele. Și Domnul Iisus a fost răstignit înainte de Paște și a înviat în Duminica de Paște. Da? Și acum noi creștinii sărbătorim Paștele, dar Paștele era cu 1500 de ani înainte să vină Domnul Iisus. Deci evreii sărbătoresc Paștele, dar sărbătoresc ieșirea din Egipt, nu moartea și învierea Domnului Iisus. Da. Înainte să luăm pauză, v-ați gândit la vreo întrebare în timpul cursului? Aveți vreo întrebare? Luăm o pauză de 10 minute și apoi o să vorbim despre islam. Mihaela, aveai o întrebare? Da, foarte bună întrebare. Am uitat calculul, vă zic imediat de pe internet. 5800 ceva. Ei numără anii de la întemeierea lumii. Da? Deci... Da, au... În sistemul bancar, ca să fie în acord cu restul lumii, că vorba aia, au trecut la numărarea anilor după sistemul creștin, după care e toată lumea. Dar, imediat vă zic. În ce an suntem? Dacă mai țineți minte, dacă, nu știu, așa spun Parcă așa când scria Ștefan cel Mare sau vreun act, zicea în anul 4000 de la facerea lumii. Deci 2018 e anul 5779. Asta e ce... Asta e numărătoarea anilor evreilor. 5779. Da. Evrei cred în David. Da. Evrei cred în David. Nu le studiază. Nu studiază psalmii. Nu. Nu. Deci, vedeți cum am desenat aici muntele templului în Ierusalim. Acum, evrei de ce nu pot să construiască templul acolo? Pentru că aici este o moschee. Și musulmanii spun că de aici s-a înălțat Allah la cer. Culmea, Domnule, chiar de aici. Deci, dacă mergi în Ierusalim, o să vezi că cele trei religii, creștinism, iudaism și islam, își dispută aceleași locuri. Și e o casă în Ierusalim, e o casă, da, unde la parter e un sarcofag și evrei stau acolo și fac mătănii și ei zic că acela este mormântul lui, acolo e trupul lui David. Ceea ce nu știu dacă e adevărat. Dar urci la etaj și ce e la etaj? Este o fostă biserică a templierilor, pentru că la etaj, ci că e camera în care a avut loc cina Domnului. Deci le-a trebuit în aceeași clădire să fie. Că cina Domnului a fost acolo, chiar acolo, unde acum e mormântul lui David. Deci, da, toate sunt foarte îngrămădite acolo. Da. Ierusalimul nu e așa mare. E mai mare decât cetatea Brașovului, dar nu mult mai mare. Nu e cât tot Brașovul. Ierusalimul ăsta vechi. Și atunci, într-un spațiu de ăsta, de la Modarom până la Poarta Schei, trebuie să le îngrămădești pe toate. Era și fortăreața lui Pilat și toate erau acolo. Via Dolorosa, templu. Bine, luăm pauză? Nu-i nimic. Dacă nu terminăm cu islamul, putem continua săptămâna viitoare. Dar vreau să vă vorbesc ceva și despre islam. Bine, luăm pauză. Reîncepem la și 25, ca să avem timp să ne încadrăm. Haideți să începem să vorbim despre islam. Okay. interesant cum lucrurile se leagă de istorie. Zic cuvântul ăsta istorie ca și cum eu aș ști istorie. Nu știu, dar mi-ar place să știu. Deci aici este momentul zero, când se naște Domnul Iisus, și apoi avem crucea. Și ce se întâmplă după aceea, după înălțare? Urmează cincizecimea, când vine Duhul Sfânt. Și urmează prima sută de ani. În anul 100, până în anul 100 au trăit apostolii. Ioan a trăit cel mai mult. El a scris cartea Apocalipsa undeva prin anul 96, 95, 96. Deci până în anul 100 au trăit apostolii. După aceea urmează o perioadă a ucenicilor. Din anul 300 avem cea mai veche Biblie. Cele mai vechi Biblii sunt din anul 300 și ceva. Cum este copia de pe perete, sunt două pagini din Codex Sinaiticus. Și în perioada aceasta, de la anul 100 până la anul 300, se formează, de fapt, și mai repede, se formează canonul Bibliei, adică ce cărți anume să fie în Noul Testament. Și biserica își formează învățăturile, cum am zis, învățăturile istorice ale bisericii, cele trei. Pentru că e adevărat că termenul Trinitate nu există în Biblie, termenul, cuvântul. Și termenul s-a păstrat de la o întâlnire oficială a bisericii, a creștinilor, de după anul 300. Și marturii lui Jehova spun că ei au inventat. Nu e adevărat, era și înainte. De atunci s-a păstrat textul acela. Dar pentru mine cuvântul Elohim din ebraică este Trinitatea. Pentru că Elohim înseamnă nu Dumnezeu, ci înseamnă Dumnezeii. Și în Geneza 3, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. E plural acolo. Ce lipsește din Elohim e ideea că sunt doar trei. Asta nu e în Elohim. Dar în rest e pluralitatea acolo. În Elohim. În Elohim. Bun. Și dar ce voiam să spun este că în această perioadă de unde s-au păstrat scrieri ale creștinilor care sunt numiți în tradiție Sfinții Părinți. Așa sunt numiți. E interesant cum creștinii, la fel ca și iudeii, adaugă tradiție la Biblie, adaugă tradiție la Scripturi și apoi ajung să studieze mai mult tradiția decât Scripturile. Asta e interesant. Și din scrierile acestor numiți Sfinți Părinți se vede că foarte repede au devenit legaliști și chiar ultralegaliști. Pastor John studiază mult. Eu nu am citit scrierile lor. Pastor John le-a citit și a găsit chiar și modalități de a ține prezența la adunare și afirmații de genul că dacă ai lipsit de 3 ori, deja mergi în iad. Deci foarte repede au devenit legaliști și s-au îndepărtat de dragostea Evangheliei. De ce spun lucrurile astea? Că în anul 500, în zona în care trăia Mahomed, se cunoșteau multe din iudaism și din creștinism, dar din vorbe, din tradiții. Asta este ceea ce voiam să vă spun. În anul 500, când a trăit Mahomed, el nu a avut acces la scripturi, sau poate a avut, dar nu l-a interesat. El nu a avut scripturile. Atenție, scripturile creștinilor sunt tot una cu ale iudeilor până la Domnul Iisus, da? Deci Vechiul Testament din Biblia noastră e tot una cu scriptura evreilor. E tot una. Dar, așa cum am văzut în iudaism, nici ei nu studiază scripturile. Aveau doar primele 5 cărți ale lui Moise. În anul 200 deja ei aveau Mișna, acele 2000 de pagini de povestioare și tradiții. Așa se face că Mahomed era un om care a trăit auzind povești evreiești și povești creștine, tradiție multă și poveștile evreiești despre Geneza, despre Avraam, astea sunt în Pentateucul. Și în lume, pe atunci, trăiau romani, greci, evrei și arabi. Acum, evreii și arabii au un strămoș comun, un părinte comun, și este Avraam. Dar Avraam a avut un copil cu Agar, numit Ismael, și din Ismael s-au născut arabii. Și apoi, mai târziu, a avut un copil cu soția lui, Sara, și l-a născut pe Isaac, copilul făgăduinței. Dar Dumnezeu i-a promis lui Avraam că îl va înmulți ca nisipul și ca stelele. Și când Avraam a mers și a făcut un copil cu Agar, sclava, Dumnezeu a zis: o să-l binecuvântez și pe Ismael, că e binecuvântarea mea. Dumnezeu nu își ia înapoi binecuvântările. Și i-a binecuvântat pe arabi foarte mult să se înmulțească. Și sunt un popor mult mai mare. Nu sunt un popor, sunt un neam, un grup de oameni mult mai mare decât evrei. Și ei aveau limba lor, arabă. Fiecare din grupurile astea avea limba sa. Grecii cu a lor, romanii cu latina, evreii cu evrită și arabii aveau limba arabă. Și evrei aveau iudaismul și în limba greacă și în limba romană era deja Biblia, dar în limba arabă nu era nimica. Și arabii n-aveau niciun proroc, n-aveau... Toată istoria era cu evrei, cu urmașii lui Isaac. Nu era nimic cu urmașii lui Ismael. Nu s-a întâmplat nimic cu ei. Bună întrebare, exact asta mă întrebam și eu. Întreabă Mădălina că ce credeau arabii înainte de Islam. Asta vreau să-i întreb și eu pe ei. Ce credeau înainte de Islam? Probabil ce credeau perșii, babilonienii în direcția aceea. Irak, Iran, Mesopotamia, ce credeau acolo? Ce vedem în Biblie cu Daniel, cu Shadrach, Meshach și Abednego, cultul împăratului. Bun. Noi când studiem Biblia și Noul Testament și Vechiul Testament, avem atât de multe dovezi și totul este foarte clar, foarte bine fundamentat. Și Biblia e scrisă de 40 de persoane, are 66 de cărți, într-o perioadă de 1500 de ani și spune același lucru și descrie pe același Dumnezeu. Deci este o potrivire fantastică în Biblie. Și vine în anul 500 Mahomet, care se pare, a rămas din istorie că nu era foarte sănătos, avea crize de epilepsie și spune că i s-a arătat îngerul Gabriel și i-a vestit adevărul despre Dumnezeu. Da. Deci nu sunt mai mulți proroci, nu sunt... În plus, Dumnezeu și-a început biserica cu minuni, mergând până la învieri de morți, ca să dovedească că e de la Dumnezeu creștinismul. Și Mahomet zice, pentru că o să rămâneți uimiți, cum se poate ca un om să înceapă o religie? Asta e uimitor. Cum se poate ca un om să înceapă o religie? Și asta vreau să înțelegem și asta putem face înainte de a încheia. În acest context în care creștinismul se stinsese în tradiții și povești, iar iudaismul era la fel, tradiții și povești, Mahomet vine și zice, pentru că Mahomet nu stătea de vorbă cu creștini care să cunoască Scriptura, sau cu iudei. Stătea de vorbă cu oameni cărora poate puțin le păsa despre Dumnezeu. Mahomet vine și zice, eu cred în tot ce zice Biblia și Vechiul și Noul Testament. El zice, eu cred în toți prorocii, inclusiv în Isus, iar eu sunt următorul și cel mai mare din proroci. Deci Mahomet nu a venit ca să înceapă o nouă religie, cum ar veni. El a venit să zică, eu sunt tot în aceeași religie. Și în Coran e un stil apologetic, adică Mahomet ascultă Mahomet zice, dar o să puneți întrebarea și apoi dă răspunsul, adică înțelege că oamenii au întrebări și el are un stil apologetic și dă răspunsul, zice, dar o să ziceți ce dovezi aduci tu că ești de la Dumnezeu? Că uite, Iisus a făcut minuni, ucenicii lui au făcut minuni, toți prorocii, adică peste tot în Vechiul Testament, Moise ne-a scos din țara făgăduită, am trecut Marea Roșie, tu ce semn faci? Și răspunsul lui Mahomet este, ăsta este semnul cel mai mare, eu vă aduc scriptură în limba arabă. Asta este semnul lui. Și de aceea arabii au crezut în el. El zicea, eu sunt prorocul dat de Dumnezeu pentru arabi. Da. Și așa a început islamul. E uimitor. E uimitor. A început islamul și el în Coran, trebuie să fac o precizare, Domnul Iisus nu a scris scriptură, el, ucenicii săi au scris, nici Mahomet nu a scris Coranul. Coranul a fost scris de un ucenic de-al lui și după aceea ce a scris omul acela a fost ars. Și apoi un alt ucenic a scris din ce și amintea că a scris ucenicul acela. Deci și lucrul ăsta e interesant. Adică noi avem Scriptura, Vechiul și Noul Testament și suntem siguri pe fiecare punct și virgulă de acolo, figurativ vorbind, că nu se scria cu semne de punctuație. Dar în Coran este aproximația asta mare, că a fost ars și altcineva l-a scris. Deci, atunci Coranul conține învățăturile lui Mahomet și el în învățăturile lui zice lucruri care sunt asemănătoare cu Geneza, zice despre Avraam, dar se vede că știa lucrurile astea din auzite, nu din studierea scripturilor. Apoi zice că Avraam pe Ismael, de fapt, a vrut să-l aducă jertfă, nu pe Isaac, cum este scris în Geneza 22. Zice și despre Domnul Iisus că a fost un mare proroc, dar e scris negru pe alb în Coran că el nu a murit pe cruce, numai li s-a părut că l-au omorât, asta scrie în Coran. Iar musulmanii sunt împărțiți aici. Unii zic că au prins pe altul și l-au răstignit și au crezut că l-au răstignit pe Domnul Iisus. Iar alții zic că l-au răstignit, dar n-a murit. L-au dat de pe cruce înainte să moară. L-au dat de pe cruce jos. Deci musulmanii cred negru pe alb că Domnul Iisus nu a murit pe cruce. Dar Mahomet nu a precizat exact cum de nu a murit. Și atunci sunt acestea două variante. Deci asta este începutul. O să mai vorbim marțea viitoare, dar e un lucru incredibil. Adică eu cu mintea mea de creștin am o minte care cercetează Scriptura, pun totul la îndoială, vreau să găsesc dovezi. Eu nu aș putea să fiu musulman pentru că nu aș avea dovezi, n-aș avea, deci ce să cred? E practic vii din senin și zici că crezi în toată Scriptura dinainte și tu ești continuatorul revelației. Dar după aceea zici ceva ce contrazice Scriptura. Și ăsta e un lucru bun cu care să închei. Musulmanii au răspuns ulterior Că au fost întrebați, da, Scriptura zice că Avram pe Isaac l-a adus jertfă, nu pe Ismael. Scriptura a fost modificată. Da, dar noi avem Scriptură din anul 300, cu 200 de ani înainte de Mahomet, care zice că Avram l-a jertfit pe Isaac, nu pe Ismael. Da? Deci, nu, ca să fii musulman, trebuie să ai multă credință de genul crede și nu cerceta. Așa e și nu pune sub semnul îndoielii. Trebuie să fii dedicat cauzei, cum se spune. Da. Da. Deci nu știu, nu am așa multă, n-am deloc experiență să am prieteni musulmani, să am discuții cu ei despre asta și aș vrea cu multă blândețe să îi întreb. Am mai discutat cu musulmani, i-am întrebat. Spre exemplu, am pus unui musulman întrebarea că eu așa am studiat, n-am studiat citind eu tot Coranul, am studiat căutând părerile altora și l-am întrebat pe el, care era musulman căsătorit cu o româncă, și l-am întrebat, e adevărat că în Coran nu scrie că Allah iubește? Și a zis că e adevărat. A stat așa, s-a gândit și a zis, e adevărat. După aia a zis, zice că Allah iubește pe cei care fac voia lui, în sensul de, dar nu e în sensul că Dumnezeu e dragoste. În Biblia noastră scrie clar, Dumnezeu e dragoste, așa mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Său. Scrie în Coran că Allah e dragoste și iubește. Nu scrie. Asta l-am întrebat. Am avut o discuție pe avion. N-am avut așa mult timp să discutăm. Dar de genul că da, noi avem așa multe dovezi despre Biblie. Da. Dar o să vedem că spre exemplu, când o să discutăm despre mormoni, e o poveste și mai incredibilă. Un om care zice că el a dezgropat niște scrieri de aur și erau scrise într-o altă limbă și a avut niște ochelari speciali și le-a tradus și de atunci nimeni n-a mai văzut scrierile alea, nici nu mai există, dar toți cred că e adevărat. E ca și cum... Na, și milioane de oameni cred asta. Dar ei nu-și pun întrebările așa cum le punem noi. Noi am învățat că totul e foarte deschis și credința noastră e mai mult încredere. Credința noastră nu e ceva orb și în întuneric și e... Dar probabil oamenii ar putea crede în orice. Că au credință. De genul credință în credință sau puterea credinței. Ar putea crede orice oamenii. Gândire pozitivă și... Da. Deci asta e. Gândiți-vă la ce întrebări aveți și putem să vorbim marțea viitoare. Da, bine. Ok. Tată, mulțumim așa de mult pentru prezența ta aici. Te rugăm să ne călăuzești în Duhul tău, să nu avem o atitudine îngânfată când vorbim despre Islam și alte religii, alte secte. Te rugăm să ne îmblânzești, să ne zdrobești cu blândețea ta, cu dragostea ta. Binecuvântează pe cei care ne ascultă pe internet. Mulțumim, Doamne Iisuse. Amin. Amin. Aleluia. Aleluia. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne vedem la următoarea întâlnire.